мұң жырыммен, сырлығыммен мені жерлеңдер, сендер өлмеңдер. Маған мәнді өмірді берген өр, өсекті өрбіте көрмеңдер. Таласқан тартысқа сенбеңдер, олардың барлығы өзгеге ергендер. Берекесіз дүниеден әлсізді емдеңдер, керемет ғаламның келбетін әрлеңдер. Ерегес есеңді жіберме, бірде жылап, бірде күлемде, содан болар жазылмай мұңемге, өмірді өзімше өртеніп сүремде. Қайғымен таласып, қаламым адасып, мен ұққандар мүсіркей көрмеңдер. Кемсітіп жанашып, жазамды аламын, ұлымын даланың, арлымын тазамын, қаныма малынып, шумақтар жазамын. Ұққанды жылатам, қолтықтап сырашам, өзімді осылай әр қашан жұбатам. Өлеңмен туыппын, туғандай шығып күн, дүниеге келген соң бірімін ұлықтың, азабын көтеріп, асылы сынықтың біздағы өтелік. Сөздерім сөреден табыл деп талпынам, өздерім көнеден тұрса деп қалқып ән. Осылай өзімді емдеймін дәрісіз, бойдағы сезім бұл, мен жүрген таныс із, жиналған бір тамшы жүректің нәрісіз.